Die Gees en die bruid sê, kom. Laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, ons sluit vandag so half so ons reeksie af. Ons moet u gepraat van die begin van Desember af, as twee boodskap oor God is nie bewus. Dan het ons gesê, God is bewus en betrokke. Ons het gepraat oor God se geskenke aan jou en my, Psalm 103. Toe het ons gepraat oor geskenke wat God behaag, ook Psalm 103. Toe het ons kersoggend met u gepraat oor, of die laaste Sondag verskoontog, met u gepraat oor 'n lewe van goud en wierook en mirre. So ons geskenke, ons het gepraat van 'n lewe, en vanoggend kom ons by ons laaste enetjie in hierdie kort reeksie, en is goed wat die Here maar so in ons hart wakker maak, so ons gaan die vraag, soos ek vir julle weet het op die WhatsApps, om te blaai na Micha, hoofstuk 6 vers 1. Micha, klein profeet, hoofstuk 6 vers 1. As het so moeilike boek is om te kry soos hierdie, kry voor die tyd as jy die SMS WhatsApp kry, gaan kry so lank die plek en sit vir jou merkertjie daarin. Dan weet jy as jy hier kom, want tyd jy kan nou jou arms afsikkel om daai plek te kry, as jy nie gewoond is om hom so vinnig te kry nie. So kom ons lees saam Micha 6 vers 1 tot en met vers 8. Hoor toch wat die Here sê. Staan op, toos in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor berge, die toos van die Here, en onwankelbares, grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n toos met sy volk, en sal met Israel 'n regs gedig hou. My volk, wat het ek jou aangedoen, en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my, vra God na die volk. Ja, ek het jou uit Egipte laat optrek, en jou uit die slaafhuis losgekoop. Ek het jou voor jou uitgestuur, Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het, en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het. En wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Vers 6. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal ek die Here tegemoet gaan en buig voor die Hoë God? Met brandoffers en jaar oud kalvers, verskoontig dat ek hom weer lees, is my oë, sal die Here 'n welbaar en duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sondes van my siel? So dis die vraag wat die profeet nou vra. Nou antwoord God, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, en liefde te betrag, en in ootmoedig, en ootmoedig te wandel met jou God. Tot daar het die woord van die Here, vriende, en ons hou vir jy voor vers 6 tot en met vers 8, die vraag wat gevra word, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Ek wil sê, hy het uit idees uitgehardloop, om by hierdie grote God te gaan stil word. Hy het uit die deesheid gehardloop. En nou vraag hy, waarmee sal ek kom? Duisende ramme, 10,000 strome van olie, was alles deel van offers wat gebring was. So hy sê, kan ek kom met 'n oormaat van offers? Dan sê God vir hom, nee. Ek het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. So los die offers, en doen wat ek vir jou sê. Ek het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here anders van jou, as om reg te doen, en die waarheid te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Vriende, ek gaan met u praat vandag dan na aanleiding van daardie gedeelte met hierdie tema, een nuwejaarswandel wat God van jou en my kom vra. Een nuwejaarswandel wat God vir jou en my kom vra. Nou vriende, daar is, onthou julle op die Ou Testament seminar, hoeveel profete boeke was daar, onthou julle aan die linkerkant? 12. Hoeveel groot profete was daar? 5. En dan die klomp kleintjies, onder hulle, onthou julle? Hierdie is 'n klein profeet met die naam van Micha. En hy word deur God geroep daar uit die platteland uit en hy kom op na Israel en hy is God se spreekbuis vir hierdie volk. Nou waaroor gaan hierdie boek? Ek gaan jou nou terugvat, kom ek vat jou net eers na die prentjie toe soos ons in Walk Through the Bible vir julle leer. Die Engelse boek, die Engelse woord is Micha. Dis die Engelse woord vir hierdie boek en daar sien jy Micha, Mike. En ons sien die son opkom, dit beteken is 'n nuwe dag. En dan sien ons 'n regter, ons is 'n dag in die hof. Dis waaroor die boek gaan. Ons het dit ook gelees in vers 2. Dat God met Israel 'n regsgeding hou. Dis 'n dag in die hof. En Micha, of Micha, hy is die profeet. En vriende, wat ons van hom leer, en wat Walk Through the Bible vir jou ook leer, wat ons vir julle geleer het in die Ou Testament, en julle wat die PowerPoints kry, sal het kry, ek sal gaan sit met die hele December, en het alles vir jou stuur, is eenvoudig, hy is die mikrofoon, en die son verteenwoordig die dag, en dis in die hof. Die boek Micha gaan oor 'n dag in die hof. En het gaan daar oor dat hierdie volk en hierdie leierskap het baie ver van God afgedwaal. Hulle het weer eens soos in die ou tyd die afgode begin dien. Maar hulle het korrup geraak in hulle leierskap. Hulle het korrup geraak in hulle aanbidding vir die Here. En daar is meer as eenmaal oor hierdie goed gepraat deur die profete. En uiteindelik vind ons in hierdie boek word hierdie volk skuldig bevind. Maar in dieselfde boek lees jy ook natuurlik van die hoop wat daar is. Nou kan jy onthou wat was vir Juda in die vooruitsig? Kan jy onthou? Noord, Suid, Israel, Juda. Onthou jy 1920-08. Vir Juda was nou in die pipeline die ballingskap van 70 jaar. Hulle is skuldig bevind en die straf is gegee. Hulle gaan in ballingskap weggevoer word. Maar dan lees jy ook van die hoop van die terugkeer, dat hulle uiteindelik gaan terugkeer. So dis waaroor die boek Micha gaan, dit geef jou so stukkie konteks, so 730 jaar voor Christus, wat hierdie boek homself dan afspeel. Nou die vraag is, wat hier gevra word, wat sal ons vir God gee? Ons volhard in sonde as volk, ons volhard in korrupsie as leierskap, ons volhard in alles wat verkeerd is, maar luister hoe mooi, maar nie selfde asem, ek gaan hom nou vir jou Nuwe Testament toe trek, gaan ons kerk toe, in die selfde asem lees ons ons Bybels, in die selfde asem gee ek my tiende. So wat ons hier sien is 'n volk wat korrup is tot op die been, hulle is skuldig bevind, maar ten spyte van hulle situasie en hulle posisie, gaan hulle aan om die Here te aanbid, hulle gaan aan om offers en feeste te hou. En dis uiteindelik wat God sê, maar julle is skuldig. Nou kom die profeet en sê, wat kan ons dan nog offer? En dan kom hy met hierdie offers van 10,000 en strome van olie. Nou sê die Here vir hom, nee, offertyd is verby. I brought the verdict, julle is skuldig. En die oordeel gaan kom. Vind hulle skuldig, maar hulle wil hierdie skuld kom omkeer met nog meer offers. God sê nee. Ek lees die verhaal van 'n man met die naam van William the Conqueror, wat in 1066 Engeland ingeval het vanaf Frankryk en daar die plek vir homself toegeëien het en homself as koning aangestel het. Hierdie inval in Engeland het tot die dood van baie onskuldige mense gelei. En om hierdie skuld wat hy gedra het in sy hart, en die skuld wat hy gedra het voor God, het hy besluit nie, hy gaan 'n chapel bou. En hulle noem die chapel The Battle of Aby. Dit is die plek se naam. Hier het hierdie veldslag plaasgevind, duisende mense is dood, wat maak ek met die skuldgevoelens? Ek bou 'n chapel. En daar is die chapel. Hy memoriseer The Battle of Aby. En was het in daardie jare die gebruik, dat wanneer ek skuldig voel, dan bou ek iets. Jy sien, is asof die volk nou wil kom soos hierdie Conqueror, William the Conqueror, en sê, maar ons wil iets doen, bo die normale, om ons skuld voor die Here uit te delg. En die Here sê, nee, julle is skuldig, want dis wat ek vir julle gevra het. Niks, vriende, kan opmaak vir die skuld van die mens nie. Jy en ek wat verlore gebore is, kan niks doen om God se arm te swaai, of toe te laat in die hemel nie. Jy moet weer gebore word. Jy moet na Christus toe kom. Dis God se enigste oplossing vir jou. Maar ek wil ook verder gaan om te sê, selfs in die kinders van die Here se lewe, baie keer gebeur dit, dat ons dinge doen en verdra, en akkommodeer wat verkeerd is. En in plaas daarvan om dinge reg te kom maak, wil ons al hoe meer goed doen. Die Engels het 'n mooi woord, hulle sê, we want to counterweight our guilt. Ons wil 'n teewig insit vir wat ons nie gedoen het, vir wat ons verkeerd doen. Dat my so dink, baie jaar terug as 'n student, was ek in 'n gemeente, ek gaan nie die naam onthou nie, en ek en die dominee is in sy spreekkamer besig, hy is besig met te werk en met te praat, en ewe skielik stop daar bakkie voor sy deur. Hy sê vir my, o, gee ek net kans, dit is nou weer oom Tom, is geen nou net 'n naam, oom Tom. Hy drink verskriklik, en hy doen baie verkeerde dinge, ek gaan nou nie op die kansel sê wat hy gedoen het nie, maar in daai tyd was het nog onwettig om het te doen. Hy sê so, hy is nie deel van die kerk nie, maar hy kom so nou en dan, hy kom gee net 'n groot donasie vir die kerk. Hy kom skenk vir die kerk 'n klomp geld. Toe sê die predikant vir my, hy kom sy gewete sis. En dis die counterweight. Hy hou nie op met sy sonde nie, maar hy kom doen hierdie teëgewig om vir die kerk te kom gee. Soveel jong mense, ek self was daar, wat die vorige aand baie hard kuier, en baie onverantwoordelike goed doen, en vanavond sê jy aan jou bed en voel jy so skuldig, dan sê jy, ek sal maar môre kerk toe gaan. So counterweight. Ek gaan nie ophou droog maak, maar ek sal maar kerk toe gaan. En hoeveel mense is vandag nog daar, in die kerk, as 'n teëgewig vir my sonde? Iemand anders wat sê, ek het nou gekil op 'n deal, wat noem ons dit, op 'n besigheidstransaksie het ek nou verkil. So om hierdie skuld nou minder te maak, gaan ek tyd spandeer in die ouwe huis. Ek gaan vir die mensies daar kuier. Sien jy die teewig? Sien jy waar die volk is? Hulle is skuldig, maar hulle wil teewig te bring. Hierdie groot extra offers. God sê, nee, ek het julle dit gevra en julle het nie gedoen nie. En dis waar ek vandag wil bekom stilstaan. Wat is dit wat God vir ons vra? Dieselfde waarheid in 2025 is wat God vir ons vra. Ons het deur 'n paar boodskappe deur Desember geleer, God soek nie jou godsdienst nie. Help my. God soek jou verhouding. Daai julle? Boodskappe wat gesê het, geskenke wat God baie, God soek nie ons godsdienstigheid nie. Ons offers en ons goed nie. Nee, hy soek my verhouding. Hy soek gehoorsaamheid. Onthou, ons het ons met mekaar gedeel. So ons gaan vir haar aan die vraag, 'n nuwejaarswandel van wat God van jou vra, so duidelik in vers 8. Dit is wat God van jou vra. Ek wil sê, vriende, hierdie is back to basics. Absoluut terug na die basis toe. Hy het jou bekend gemaak om mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en in ootmoed te wandel met jou Here. Dis wat God vra. Nie teëgewigte nie. Dis wat God van ons vra. Dis die lewe wat hy van ons soek. En kom ons gaan kyk vandag na drie kort gedagtes uit hierdie teksvers wat God se nuwejaarswandel vir jou en my, wat hy van ons vra. In eerste plek sê hy vir ons, doen wat reg is. Micha 6 vers 8a. En hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen? Die Engelse Bybel vertaal hom vir ons, Moses sê, He have shown me, the King James, O man, what is good, and what does the Lord require of thee, but to do just. Nou as jy die prentjie onthou van Micha, dis in die hof. Dis 'n juridiese uitspraak. Julle is skuldig. Dieselfde woord kom nou hiernatoe. Justice. Just. Wat vra God alles vir jou as om to do just? Om regverdig te wees. Dis wat God vir hulle ook duidelik hier vra. En die Hebreëse woordjie vir right of justice is mispad wat refers to the way we treat others, net so uit die leksikon uitgehaal. Dit gaan oor hoe ons mekaar moet hanteer. En vind as jy teruggaan na hierdie boek toe wat ons nou gebruik om uit te preek, dan was daar hierdie geweldige misbruik onder mekaar. Kom ek gou vir jou so 'n paar teksverse voorhou daar. Micha 2 vers 2 sê, julle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Klink dit bekend? Ek wil dit hê, ek sal dit vat. Staan op my pad, ek maak jou dood. Dis wat daar staan. Vers 3, daarom sê, so sê die Here, kyk, ek bedink onheil teen hierdie geslag, waar julle op julle nekke nie sal uitrek nie, en waarby julle nie regop sal loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. 7 vers 2, die vrome het verdwyn uit die land, daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer allemaal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Wil jou vang, wil jou uitvang, lei jou weg, wil jou uitvang. Vers 3, na die kwaad gaan hulle hande uit, om dit dapper te doen, die fors eis, die regte vra betaling, en die groot man spreek die begeertes van sy siel uit, en hulle verdraai dit alles. Sien julle wat ons hier raak sien? Kom ons vat Micha se situasie, kom ons copy paste hom, ons sit hom vir jou in 2024, 25 in Suid-Afrika. Sien jy dit? Sien jy die korrupsie? Sien jy die onreg? Sien jy die misbruik van mag? Ons vat het so die regering uit, ons plaas het in die kind van God se hand. Net so kom ons in baie opsigte ook daar. En dis waaroor God sê, ek moet julle wil praat. Ek wil hê julle moet in hierdie jaar wat voor lê, doen wat reg is. Do what is just, kind van God. En ons het die hele Nuwe Testament wat vir ons nou natuurlik daaroor kan uitbrei. Maar wat dit eintlik sê is, kom ons gaan na die negatiewe toe. Dit wat ons raak lees in hierdie Bybelboek van Micha, gaan trek ons deur in die praktyk waar ons is. Dit is die negatiewe dinge wat nie reg is nie. Dis 'n valsheid. Nou valsheid vind is baie wyd. Dit kan wees in my omgang met besigheid, dit kan wees met my voorgee met 'n vriendskap, dit kan voorgee met baie ander goed wees. Dit kan verdraaiing wees van waarhede. Dit kan wees om te swyg. Dis om deel te wees van mense wat die ondergang van ander bewerk. En daar is baie van dit. 30 jaar in die kerk, ek moes hoeveel sake saam gaan ondersoek, oor mense in 'n kerk wat die predikant en sy huis wil kelder. En dan sit hulle nog aan hakies van heiliges in die Here. Hulle is besig met die werk van die duivel. Hulle is juist besig met dit, die valshede, die verdraaiing, die ondergang van mense te bewerk. Hierdie mense weeg met twee skale. Dis ons wat baie keer dubbelstandaarde het, verskeie motiewe, toukies trek, my voor te self te bevoordeel tot nadeel, koneksies, verskeie sonde, huigelary. Wat is huigelary? Ek gee een ding voor, maar in die praktyk is ek die teenoorgestelde. Dis die uitbuit van mense, dis die misbruik van mense, dis voordeel trek vir eie gewin. Dis wat hy hiervan praat. Hy praat oor hierdie dinge en het is so vars soos wat het kan wees, vriende. Wat u en ek lewe ook in 'n tyd waar dit so gaan, waar daar soveel valsheid is, waar ons moet dubbelskale weeg. As hierdie persoon dit doen, dan verskoon ons hom. Maar o, as hierdie persoon dit doen, dan kruisig ons hom. As hierdie persoon dit verkeerd sê, dan verdraag dit. As hierdie persoon die selle sê, dan kruisig ek hom. Sien nie die dubbelstandaarde? Jesus kom op een stadium en sê, wat anders doen julle as die fariseers, wat net die groet wat hulle ooreenkom? Wat doen julle anders? So ek groet net sekere mense. Ek bevoordeel net sekere mense. So as jy my iets kan beteken, dan gaan ek jou goed hanteer. Ek gaan jou goed hanteer. Maar as jy my nie veel gaan beteken, dan gaan ek jou anders hanteer. Dis daar die negatiewe dinge, vriende, wat ons van praat. En is niks niets nie. Ek wil selfs verder gaan om te sê, daar was president in die 1860 met die naam van president Lincoln. Hy het hierdie woorde gesê, en kyk hoe waar is dit, ook vir u en vir my. To sin by silence when men should talk, my cowards of men. Luister mooi wat hy sê. To sin by silence when men should talk, my cowards of men. Kom ek vat hier na 2025 toe. Hoe lyk lafhartigheid? Dis as ons moet praat, is ons stil. En as ons moet stil bly, dan praat ons. Klink dit bekend? Hier kom 'n siel na jou toe. Die Here werk in jou, praat met hom oor Jesus. Vra vir hom of hy gereed is om die Here te ontmoet. En dan swyg ek van vrees, ek praat nie. Môre as ek in hierdie groep, dan praat hulle nou oor persoon so en so, en dan praat ek saam. Jy sien, maar ons moet praat, dan is ons stil. As ons moet stil bly, dan praat ons. En dit is die onreg wat deur hierdie boek aangespreek word. Daarom sê Here, do just. Tree reg op met almal. Weeg almal op dieselfde skaal. Behandel alle mense dieselfde. En dis nie 'n nuwe ding nie, vriende. Dit kom hermale sonder taal deur die Nuwe Ou Testament voor. Maar kom ek gaan wys vir byvoorbeeld in Jakobus waar hy net vir dit vir ons aanspreek ook hier. Hy sê daar kom in jou gemeente in 'n ryk man en 'n arme man. Ek gaan nou nie lees nie, maar hier sê hier kom hy in, hier kom 'n ryk man in. Hy ry 'n mooi motor. Hy sê die mooi gesin met baie geld en 'n baie vername man. Ons sê vir hom, kom sit gerus hier voor. En dan baie keer sal die predikant en die pastoor nog sê, baie welkom aan dokter so en so. Want ons moet hom toch so bietjie verhef. En dan kom hy iemand van die straat af in. Iemand wat 'n behoefte het na die Here. En ons sê vir die kerkraad, vat hom en hou hom daar agter. Sien julle die twee skale waarmee ons meet? En dis hoe maklik hierdie goed insluip in die volk en ook in u en my. En dan kom die Here en hy sê, julle het verkeerd gehandel deur daai arme man so te behandel en die ryk man voor te trek. Dis waaroor hy praat. Doen reg.
En weer sê ek vriende, hierdie is nie nuwe ding nie, dit kom reg deur die Ou Testament is daar met hulle al gepraat. Jy mag die reg van die arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Watter kans het 'n arme mens vandag? Help jy vir my. Watter kans het 'n arme mens in hierdie regstelsel van die wêreld om 'n saak te wen teen 'n ryk man wat skuldig is? Kom ek vat jou terug toe my kind is aan 8 was, toe sy haar siekte kry. Toe slaan haar 2 groot tragedies daai skool. Melanie word siek. En sy is in 'n rolstoel. Haar beste vriendin wat doopsleerling was. Sy was die leier in die sanggroep, die leier in die dansgroep, pleeg selfmoord op standaard 8. Depressie. Skiet sy self in haar pa se bad. Bekende dokter, bekende predikant. In haar selfde tyd ry 2 van haar vriende die aand op ontdekkers met 'n motorfietsie weg van 'n vriend af. In 'n dronk tandarts kom oor die 200 km/h op daardie pad, nee, Hendrik vir Potgieter, nie vir ontdekkers, Hendrik Potgieter, en hy slaan daai 2 motorfietsryers, en hy maak hulle net daar dood. Vriende, luister wat ek vir jou sê, hy het losgekom op technicalities. Hy het losgekom, want hy het geld. Dis waarvan die woord hier praat. Had jy het nie 'n kaas hierdie mense, en God waarsku vir ons in sy kerk, as jy mag die reg van die vreemdelinge en wees nie verdraai nie, en die kleed van die weduwe nie as pand neem nie, kyk hoe word mense uitgebuit in die dag, dis nou nie nuus, ek gaan nie die naam noem nie, van hierdie man wat miljoene, der miljoene, uit ou mense uit verkul het, en hy sit vandag aan die tronk, en ek hoop hy bly daar vir baie, baie, baie lang, mense wat gaan selfmoord pleeg het na dit, jy werk 30, 40 jaar, maar net so dwaas, om te dink jy gaan gou geld maak, dis wat hier gebeur, maar sy seuns het sy wee, in sy wee gewandel, hulle het onregverdige wins achterna geloop, en omskoop geskenke aangeneem, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee, sien jy is niks niets nie, die Here sê dit keer op keer, op keer vir die volk, en hier slaan die ding weer uit, en God sê, nee, daar is niks offers wat jy kan bring nie, gaan doen wat ek jou vra, gaan maak reg wat verkeerd is, en gaan doen just, dis wat God soek, kom ons bring jy na die positieve kant toe, wat soek God? God soek van sy kerk, ons praat nou Nuwe Testamenties, van sy kinders, praat nou met kinders van die Here, eerlikheid, integriteit, regverdigheid, suiwer motiewe. Dis wat hy vra. Reg is reg en verkeerd is verkeerd, ongeag wie dit doen. Hou op om 'n suikerlaagje om hier goed te sit, dat ons altyd meer 'n antwoord het. God sê, as jy mense verskillend behandel op grond van hulle kleer, hulle status, selfs hulle geloof, is jy net so skuldig. Doen reg teenoor almal, ja ook die wat verkeerd is, die wat jou te na kom. Wees reg teenoor die vreemdeling, die uitgeworpene, die verstoteling, die wat te na gekom word. Wees en wederwees minderhede, wat nie stem het nie. Daarom eer ek die Here elke keer as ek mense sien wat opstaan vir die regte ding. En ons almal kan dit nie altyd doen nie, daar is mense wat opstaan om te sê, maar ons gaan dit nie duld nie. En hulle doen verskillende dinge om dit aan te spreek. Vir die ongebore babas is daar groepe in Amerika en reg deur die wêreld wat opstaan daarvoor. Hulle staan op vir wat geen stem het nie. Weereens nie 'n nuwe ding nie. Kook vat jy na ander profeet toe en ek lees vir dieselfde waarheid. Verwyder van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Dis hulle godsdienst en hulle aanbidding. Maar laat die reg aanrol soos 'n watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Wat sê die Here? Hy sê sy kerk in 2025, sy kinders moet wees, they do just. Hulle doen die regte ding en het moet nie wees so hier en daar die regte ding. Nee, dit moet stroom. Dit moet ons kenmerk. Dit moet ons deel wees. Dat die Here jou en my kan toevertrou om te gaan mens wees. en allemaal rechtverdig te behandel, om allemaal op diezelfde kant te skeer, om allemaal op diezelfde maat te meet, om niet deel te wees van ander wat jou ondergang wil bewerken of iemand anders ondergang wil bewerken, om op te staan, vrienden. Dit vat een man op een paard om op te staan en te sê, stop hierdie geskinderij nou. Dit hoort niet bij julle nie, dit hoort niet bij ons nie, en God zal vir ons hier oor aanvat. Maar een jellyfish, just go with the flow. Praat maar net lekker saam. Ga maar net saam. Hier is die verskil. Hier kom een stroom af. Je ziet een silvervis opkom. Hij zwemt in die stroom. Wat zie je? Energie. Je ziet gezondheid. Je ziet een wil. Je ziet iets in hom. Maar hou die sprinkie dop. Sien jy hom? Hy spring hy in die stroom op. Hy gaan tot in af watervalletjies op. Die salm. Maar kyk saam met my. Hier kom nog een klomp vis af, maar is dood. Hulle lê met die magies bo. Hulle gaan saam die stroom af. Vind jy is of stroom op, of is het dooie vis wat stroom afgaan. Wat maak ek met die reg? Hoe hanteer ek mense? Word ek ingetrek in die maalkok, of staan ek op en sê, nee, vir jy, dit is nie reg wat ons hier doen nie. Dit is nie reg nie. En ek distansieer my en ek gaan julle aankla, of ek gaan nou daar oor praat, ek gaan nie die saak verder draai, want dit wat hier gebeur is nie reg nie. Staan op vir wat reg is, kind van God. Moet jy nou dat inslip die maalkok van die wereld en die vleeslikes wat onder ons is nie. Daar was een godsman met die naam van Timothy Keller, en ek het bietjie gaan oplees om, maar hy het hierdie baie mooi waarheid gesê. Hy sê, biblical justice is not first of all a set of bullet points of a set of rules. Met ander woorde, hierdie gerechtigheid waarvan hy praat, hierdie goed doen, hierdie just, to be just, dit is nie een klomp reels wat ons volg nie. Dit is die algemeen, hy sê, it is rooted in the very character of God. And the outworking of the character, that character which is never less than just and always more than just. As ons in die Here geanker is, as my wortels by hom geskiet is, as ek daar my lewe uittrek, sal my algemene hantering van mense just wees, reg wees. Ek besef maar net weer eens, ek is nie beter as iemand anders nie. Ek is net meer bevoorreg. En daarom gaan ek alle mense met liefde hanteer, alle mense met respect hanteer. Maar vriende, kom ek sê vir jou, as jou wortels gevestig is in die wereld, in jou eie ou vlees, as jou vestig, jou wortels gevestig is in die onreg, en sugarcoating, en verskoning soek, dan sal jy ook daar die vrugte dra, and you will lead an unjust life. En mense sal die pijn ervaar van u en my vleeslikheid, of hulle sal die genade smaak van ons geestelikheid. In die eerste plek sê God, doen reg, do just, eerlijkheid, integriteit, allemaal op diezelfde skaal. Maar hy gaan in die tweede plek en sê, maar julle moet ook liefde betrag. Nou ek het gaan kyk, dis 'n regtige, baie ongemakkelike vertaling om te verstaan, so jy moet gaan kyk, so ek gaan altyd naar die oorspronkelijke tekst toe, die oorspronkelijke tekst geef my baie mooi, hy sê vir my, in ons vertaling sê, jy moet recht doen en liefde betrag, nou ek het probeer dink in my verstand, wat beteken liefde betrag, ek kon nie by die antwoord kom nie, toe kyk wat sê die King James Version, to love mercy, en dit sê alles, to love mercy, om genade lief te hê. Die nieuwe lewende vertaling, wat de vertaling wat ek baie lief voor is, sê om liefde en trou te bewys. To love mercy. Nou vriende, om reg te doen beteken, jy moet reg gemaak het met God. Jy moet lewe vanuit Christus. Then you will do just. Jy moet vervul wees met die gees van God. Jy moet in oorgawe lewe. Then you will do just. Nie andersins nie. Maar die tweede punt sê ons, liefde betrag of to show mercy beteken jy moet eers mercy eerstand aanvaar het en ervaar het. Elkeen wat gered is, vriende, is een begenadigde. En as jy nog nie begenadig is as 'n sondaar nie, weet jy nie regtig waarvan ons hier praat nie. Maar wanneer die Here Jesus in jou hart werk en jy uitsnap en verstaan, ek is 'n verlore sondaar, en daardie gewig laat jou knak onder hierdie oortuiging van die Heilige Gees, en jy smaak daardie genade om gered te word. Ek weet nie van u nie, maar daar is niks in die lewe wat by dit gekom het nie. Ek kan myne nog onthou soos gister, amper 40 jaar terug, om te aanvaar die genade van God. Nou sê die Here, dit wat jy ervaar het by jou redding, gaan lewe dit aan ander. Love, mercy. En vind ons allemaal het dit nodig. Ryk en arm, slim en minder slim, geleerd en ongeletterd, opgevoed en onopgevoed, suksesvolle mense en mislukkingsmense, ons allemaal het genade nodig, ons allemaal het nodig. God sê, gaan lewe dit, gaan wandel dit, just don't do just, go love mercy, gaan wees liefe mense, gee genade aan mense. Wil toch met jou die ou grappiekie deel, maar het kom so mooi oor, het gaan oor 'n besigheidsman, ek lees gou vir jou, businessman needed to have a professional photo taken. When the photographer was done, the man looked at the photo and complained. This doesn't do me justice. The photographer responded, with a face like yours, you don't need justice, you need mercy. En vind dit is wat ons allemaal is. We need mercy. Ons kort genade. Jy en ek kan teruggaan in ons eie levens en ons kan tye oproep waar mense ons verskrikkelijk te nagekom het, waar mense vir ons seer gemaak het, waar mense ons naam deur die modder gesleep het, en jy som net op sy Here, wanneer gaan het ophou? God sê, let him be, but do you, you show mercy. So jy moet hulle kan vergewe, jy moet kan aangaan. Kom ons kyk wat beteken love, mercy, om liefde te betrag. Dit beteken, wees genadig, selfs teenoor die persoon wat jou te na gekom het, goedhartig. Onthou nou, just, nie net aan sekere mense nie, ek moet gekenmerk word as 'n goedhartige mens, sagmoedig, nie vinnig op my perkie nie. Ons kan so makkelijk mense hartslaan en terugklap, nie sagmoedig, geduldig, vriendelik teenoor alle mense, hartlik teenoor alle mense. Of jy nou 'n welgestelde man aankom, baie welkom meneer, of jy gewone mens aankom, baie welkom meneer, of jy nou 'n brandarm mens aankom, baie welkom meneer. En poog ek die laaste 30 jaar bediening om dit nooit daaraan skuldig te wees, om 'n ereplek aan sekere mense te gee, vir wat ons kan terugkry nie. Nee, wees net so lief vir die armste, eenvoudigste mense in jou gemeente, as dit jy is vir die meest geestelike, suksesvolle mense. Dis wat beteken om hartlik te wees, empathie, ek voel saam met jou, ek huil saam met jou, barmhartigheid, ek gee nie vir jou wat jou toekom nie, ja, jy moet gestraf word, maar dis nie my deel nie, en dit is vrede, dis om met een vrede te hee. Nou as die vraag is, behandel mense beter as hulle verdien? Nou as jy sê, wow, wat? Nou ek het in my lewe 'n paar geleenthede optrek, kan hulle so op gaan tel en op die tafel sit en bespreek, van waar ons so seer gemaakt is, dat ons sê, Here, wat? Hierdie ou los, hoe kom? Hoekom moet ek hulle beter behandel, as hulle verdien? Wat sal jy sê op die vraag? Hoekom moet ons hulle beter behandel, as hulle bedien? As hulle verdien? Hier kom die antwoord. Want dis wat God met jou gedoen het, toe jou gered het. Die dag toe ek en jy voor God staan, as 'n sondaar mens, wat het ons voor God verdien? Help my. Die hel. Maar sy liefde vat hierdie sondaar mens, hy kom, vat hom en hy kom omhels hom, hy vat sy donker kleed en sê dit op sy seun, hy vat sy wit kleed en sê dit op jou, en hy sê, ek geef jou genade, ek geef jou vergifnis, ek geef jou die ewige lewe. Wat is genade? Ek geef vir jou wat jy nie verdien nie. Nie een mens op die aarde verdien die hemel nie, maar toch gee het God vir die sonder wat na hom toe kom. Barmhartigheid. Ek gee nie aan jou wat jou toekom nie. Wat het ons toegekom? Die hel. Maar God se barmhartigheid sê, wie, ek gaan nie gee vir jou wat jou toekom, ek gaan eers vir jou genade aanbied. En vind as jy dit nou mooi wil gaan verstaan, om het toe te pas op elke gebied, is dit natuurlijk die goue reël. Maar alles wat jylle dan wil heen mense aan jylle moet doen, net so moet jylle ook aan hulle doen. Dit is die wet en die profete. Kom ek stop vir oomblik daar en ek vat jou weer terug van een van die boodskappe toe het gepreek het. Beteken dit, ek gaan die goue reël uitlewe teken oor sekere mense? Nee. Teenoor? Almal. Beteken ek gaan die goue reël uitlewe teenoor hulle wat dit nie verdien nie? Ja. Beteken dit as hulle dit nie gaan terugdoen nie, gaan ek het ophou doen? Nee. Ek doen dit, want is wat God se wil vir my lewe is. Ek en jy doen dit, want God sê dit. Ek het jou bekend gemaak, o mens, wat ek wil hê, that you must live just, that you must love mercy. Genade moet so deel van ons verwysingsraamwerk en ons DNA wees, dat dit is waarvoor ons bekend is. So ek gee nie om hoe ander my behandel nie, dis hoe ek hulle behandel, want ek staan voor God, nie ander nie. En ons sien deesdae vind die teenoorgestelde, nee. Ek onthou so paar jaar gelede was jy man op die kansel waarvoor ek baie respect het, waarvoor ek een groot liefde het, waarmee ek een lang pad kom, sy naam was Dominee Johan Besselaar, onthou julle om, was op pad oor see op een toer, hy het gaan geld trek by die bank, een klomp euro's, ek dink 100.000 rand sy euro's gaan trek, en hulle is gevolg van die bank af, van die bank het geweet, die vrou het hulle 3 keer gebel om die tyd te bevestig, hulle is achtervolg, en toe hulle erf intrek, toe stop hier die misdadige skuim van die wereld, achter hulle, soek die geld, en trek los met die AK-47, en skiet 7 soorte waks uit hulle uit, en Annette is gewond, dink 7 skote dier die been, die kuit afgeskiet, en dit het die nuus gehaal, dit het Marula Media verskyn, kan nie onthou wat het hy hier gesê, dat die pijn van die ondervinding was verskriklik. Maar die messteke wat Afrikaanse mense vir hulle op die media gegee het, het hom so seer gemaak, hy het amper sy geloof in die mensdom verloor. In openbare media, Afrikaanse mense wat sê, ja, hy het seker achter die geld wat sy vrou se polis gelê. Ja, maar hy het seker aan die eniekie wat vir hom gewag het om die hoek, hy het gereel. Sien jy die wreedheid van die mense? Maar sondags het hulle die kerk vol. Sondags het hulle die kerkraadsbanke vol. God sê, ek soek aan julle liefde, love, mercy. Nuwe Testament kom beklem toen het, salig is die sagmoediges. Salig is die barmhartiges. Salig is die vredemakers. Dis waarvoor ek en jy geroep is, Fiene. Dis wat God vir jou en my sê, in hierdie jaar het voel het, dis wat hy by ons wil sien. Mense die liefde betrag, people that love mercy, Max Lucado skryf, grace is the voice that call us to change and give us the power to pull it off. Vriende, genade maak het ek gered word. Genade stel my in staat om kind van God te wees. Genade stel my in staat om in oorwinning te lewe. Genade stel my in staat om in genade te lewe en genade te gee. Ek vat jou terug na die beeld toe. Daar waar jou wortels in is, dis wat jy gaan uitgee. You are called to do just. Jy is geroep om reg te doen. Tweede plek, you are called to love mercy. Jy is geroep om liefde te betrag en oor ten alle mense uit te lewe. Dan kom hier in die derde plek, voor ek aangaan, wil ek net eers vir jou iets vertel. Ek het jy nota gemaak. Ek is beroep uit Rustenburg gemeente in 2000, en ek gaan vir 'n onderhoud by die kerkeraad daar in Bethesda Roodepoort, en ek is prim en proper daar, jong predikant, net 5 jaar in die bediening. Ons kom in daar, en ons praat, en toe ons klaas, toe staan daar kerkraad, dat sy das is los, knoopies is los, en Ek stap na hom toe, ek sê, Tinus, jy moet hierdie goed recht kry, ook na, jy is kerkraad. Sê my dooms, byt vas, ons jou recht kry in die stad. Sondagavond. Dinsdagochtend bel hulle my, hulle sê, Tinus is gister vermoor. Hy is gister vermoor. Onmiddellik is ek in die verkeerde kant, I don't do just, en ek is op een punt waar ek elke nie-blanke van die pad al wil ry. Ek het een haat in hierdie mense wat hulle doodmaak, net om op die einde van die week uit te vind, een blanke man het hom vermoor. En die tronk uit op parool, 2 dae op die straat, haaik hy in hierdie arme Tinus wat so goeie siel was, tel hom op. En hy trek een pistool en hy laat Tinus op sy knie staan, by die coronation dam, en hy skiet hom deur sy kop. En hy loop en hy gaan bel sy sister, sê ek het alweer een dood gemaak. Waarby wil ek uitkom? Sy vrou gaan sit ons by, ons huil saam met haar, sy ween, sien al vir 2 weke nie, sy daag by die kerk op, all smiles, en sy gaan aan. Ek wil maar sê, maar dit is nie normaal nie, iets is hier verkeerd. En daai jaar het ons op berading gedoen, ons het een profiel gehad wat ons getrek het op jou, ons laat jou goed invul, en sê vir jou, wat is jou, hoe lyk jou binnenwereld, en hoe lyk jou buitenwereld, en 99,9% van mense as ons omtrek, dan sê jou binnenwereld, of jou buitenwereld, ek ken die Here, ek is lief vir die Here, ek dien die Here, maar jou binnenwereld sê, ek haat die Here, ek is kwaad vir die Here, ek is teleeggesteld die Here, en die profiel het alles uitgegooi. En ons het daai tyd toe ons opleiding gedoen het, is hierdie goed met ons gekonfronteer, en ons moes goed gaan hanteer wat so seer was, want hierdie ding kan nie jok nie. En dit was deel van ons innerlijke genesing. En ons roep vir Magda, ons sê vir Magda, Magda, kan ons asseblief by jou die profiel trek? Sy sê ja, sy vul die goed in. Hoor na my woord. Toe daai profiel terugkom, het was 'n innerlijke wereld en 'n uiterlijke wereld dieselfde beeld. Wat sê ek vir jou? Hierdie vrou was so sterk in die Here geanker. Sy het na sy skulpbevinding, sy terug tronk toe, het sy tronk toe gery. Sy het hom laat kom en sy het hom gesit en sy het hom in die oog gekyk en sê, my ou vriend, jy het my man gevat, my pa se kind gevat, maar in Christus Jesus vergewe ek vir jou. Do just. Verdien hy dit? Nee. Maar sy het gedoen wat God van haar vra om te doen. Sy is toe weer getroud. En sy is vandag een predikantsvrou in die EG Kerk in Potgietersrus. Wat ek vir sê, vriende, dis wat God van ons vra, en dis wat ons moet doen. In die derde plek sê, maar God soek ook een nederige wandel van jou met hom. Kom, ek lees het gauw vir jou. En sê, wat het die mens bekend gemaakt oor wat goed is? Wat vra van die Here om reg te doen, liefde te betrag, en in ootmoed en ootmoedig te wandel met jou God? Engels sê, to walk humbly with thy God. Wat beteken dit? Beteken dat ek op 'n punt kom waar ek eenvoudig besef, wat ek is, is net genade. Daai lied van, wat ek is net genade, wat ek het is net geleen. Om te weet, ek is nederig. Ek verstaan, ek is niks. Nederigheid, vriende, is 'n gesindheid teenoor God. Gesindheid teenoor God gaan oor my nederigheid. En wat belangrik is, wat ons moet verstaan is, vriende, nederigheid, luister mooi, is 'n voorwaarde vir redding. Kan 'n trotse mens gered word? Help my. Nee. Want 'n trotse mens sê, ek is nie 'n sondaar nie, ek het nie 'n verlosser nodig nie, ek is nie ek is nie op pad hel toe nie. En naas baie van hulle. Die ou predikant het baie keer met ander kerke se mense gewerk, wat jy weet, hulle is so ongered soos klippe. Maar hulle is gedoop, hulle is gekatekiseer, hulle is lidmate, van hulle is tot predikant, van hulle is tot op kerkrade. Dan vir die ou predikant het altyd gesê, ach man, gaan steel net 'n skaap. En kom terug, en kom bely jou son, dat jou na die Here toe kan lei. Want hulle is te goed. Nee, vriende, nederigheid, gebrokenheid, is 'n voorwaarde vir redding. Geen mens kan gered word, wat nie gebroken nederig voor God is nie. Maar is ook 'n voorwaarde, vriende, vir groei en bruikbaarheid. jy sal as mens, as kind van God, waarachtig nie groei, en een opsig vorder, as nederigheid nie jou deel is nie. Nederigheid om te weet, ek is tot niks in staat. Ek is maar net een genade kind. Die asemteug wat ek het, is sy genade. Die hartklop wat ek het, is sy genade. Ek weet, ek is so van hom afhankelijk. En met daai gesindheid kom ek na die Here toe. Dis 'n nederige gesindheid. Dis my wandel elke dag. As jy moet in ootmoed met jou Here wandel. Dit beteken, dit is my algemene lewe. Waar ek lewe, is ek nederig. Dit is dan baie maklik om by die kerk nederig te wees, as dit nie waar nie. Maklik om by die kerk nederig te wees. En ek was baie jare self in die werksplek. Maar om daar in die fabriek te gaan werk, is om vloekende atheïste, vloekende kerkmense, stelende kerkmense, wat jou heeltyd wil aankla, en jou heeltyd oor jou wil beklei, omdat jy die Here lief het, om daar nederig te bly, is nogal 'n ander uitdaging. Daar waar die baas op jou pik, daar waar hierdie man jou probeer verlei, daar waar die vrou jou probeer verlei, daar waar stories oor jou versprei word, om daar nederig te bly, vriende, vat een ingesteldheid tot God. En ek sê, wees, as jy nie trek uit daar die rivier van die Here nie, gaan jy nêrens heen gaan nie. Elke dag, in elke afdeling van my lewe, vra die Here, ek moet weet, hy is God, en ek is sy dienaar. Hy is die koning, ek is die diensknegt. En ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek kan er sonder hom nie lewe nie. Luister mooi na Jesaja 66 vers 2, want die hand van die Here het al die dinge gemaak. So dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en versla is van gees, wat bewe vir my woord. Daar het jy 'n prachtige beskrywing van nederigheid. Arm van gees beteken, Here, ek is arm, ek kan nie eens die oog kyk nie. Here, ek het niks om u te bied nie. Hy geef jou genade, hy tel jou op. Ek bly in die selfde houding, want ek is niks sonder God nie. En ek openbaar ten alle tye hierdie gesindheid. As het kom by redding, hoekom word sekere mense gered? Want hulle is nederig gebroken voor die Here. Waarom gaan ander mense jare aan en word nie gered nie? Want hulle is hoogmoedig en trots voor die Here. Dit bly 'n voorwaarde. Vriende, trots en hoogmoed is ten alle tye selfs jou as kind van God se deel. Op enige oomblik van die dag kan die Here kom en sê, okay, waar is jy nou? En jy en ek moet kan sê, waar is ek nou? Jy sien, jy is of hoogmoedig, of jy is nederig. Jy kan nie een van die twee, jy kan nie al twee wees, jy kan nie tussenin wees. Ek lees middag 'n verhaal waar die ou sê, die ou is trots daarop, dat hy so nederig is. Hoor jy dit? Hoe het hy homself om die bos gelei? Hy is so trots daarop dat hy nederig is. Dis die minste nederigheid wat daar kan wees. Hoe mense reageer op die evangelie, is met trots of hoogmoed. Hoe die kind van God reageer op hierdie woord, is een van die twee, trots of hoogmoed. God sê, ons moet nederig wees. Kom ons vra die vraag, hoe wil God, ons sê, jy is in enige tyd een van die twee, of hoogmoed en rebellie, of nederig en afhankelijk. Wat wil God van jou hee? Kom ons kyk. Jakobus 4 vers 6. Hy gee groter genade, daarom sê hy, God, hy weerstaan die hoogmoediges. Wat beteken dit? Beteken as ek met hoogmoed in my hart voor God kom staan, selfs as 'n kind van God, maak God so, hy luister nie, hy sien nie, hy gee nie ag nie, hy het 'n voorwaarde, sy voorwaarde is wat? Nederigheid. Hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges, gee hy genade. Salig die wat arm van gees is, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Twee gesindhede openbaar in Lukas 18, die fariseer wat sê, ek is so goed, ek is gekerk, ek gee dit, en ek is soos hulle nie. Daar staan hier die ander tollenaar, wat sy hand op sy boord aan, en sê, o God, vergewe my, ek is 'n sondaar. En Jesus sê, Die laasgenoemde het geseën daarvan weggegaan, die eerste een nie. Hoogmoed is een vloek van die duivel wat ons elke dag wil kom besit kry soos 'n borslis. Nederigheid is wat God van ons kom vra. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar is om minder aan jouself te dink. Dit is nogal 'n belangrike punt. Nie om minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink. Nederige mense soek die wil van God. Nederige mense onderwerp hulle aan God en sy woord. Nederige mense hou hulle oog en hulle hart op die Heer. Hoekom? Want ek weet, ek sal my oor die oomblik daar afval, dan val ek in hoogmoed in. Die oomblik my oor afval, dan val ek in sonde in. Ek weet ek is niks, en ek erken het elke dag, as die Heere die huis nie bou nie, te vergees werd die wat daarin woon. Ek verwys na hierdie huis, jy verwys na jou huis. As jy het besef, en in daai nederige posisie oor God kom staan, dat jy met God op pad stap. Nederigheid is soos 'n klein seentjie, wat die pad kan stap, maar solank hy aan sy pa se hand is. Hy los nie daar nie. Net soos ek en jy, as ons nie Here nie is nie, bly in my soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra aan homself nie, as jy nie in die wysheid is nie, so kan jy ook niks doen, julle my nie bly nie. Vriende, sonder die Here Jesus is ons 'n niks. Kom daai trots en hoogmoed en al daai sondes wat ons gelees het van in Micha, word so maklik ons deel. Ek gaan vir jou prentjie gee, nou daarmee sluit ek af. Kyk na twee prentjies wat ek vir jou gee. Daar's 'n prentjie en daar's 'n prentjie. Wat is die verskil? Kyk mooi. Kyk na die postuur van die eerste ene. Hoe lyk die eerste ene? Hy staan mooi regop. Hoekom? Hy's nog groen. Hy moet nog ver groei. Daar moet tyd verloop met hom. Hy is nog nie ryp nie. Hy is nog nie volwassen nie. Hy is nog nie bruikbaar nie. Stem jy saam? Wat is die verskil die volgende ene? He stood the test of time. Hy het die proses. Dit het gegroei. En kyk mooi, dit staan nie regop nie. Dit buig laag na die aarde. Dit is die prentjie van nederige mense en hoogmoedige mense. Mense met hoogmoed staan regop. Hulle is groen. Hulle is onvolwasse. Hulle is onbruikbaar. En hulle stel hulle self aan. Kyk af op ander. Maar ryp koring is gevorm. En het buig na die aarde. U en ek, vriende, is geroep as gebuigde are. Laat God toe om jou te vorm. Laat God toe om hierdie nuwejaarsboodskap vir jou te kom deerdra. Wat is die drie ding wat hy vra? Dat ek en jy sal doen wat goed is. That you will do just. Dat ons regverdig, eerlik, met integriteit sal optree. Hoekom? Want ons verteenwoordig die Here Jesus. In die tweede plek, dat ons recht sal doen verskontig ons, en dan om liefde te betrag, to love mercy, dat het ons deel sal wees. Ek kan met jou verskil, jy kan met my verskil, maar kom ons doen het in liefde, en om ootmoedig of nederigheid te wandel met jou Here, dis wat hy van ons vraag. En vind as ek na die boodskap kyk, dan sê ek dadelijk myself, ek is gediskwalifiseer, en kom ek help jy sommer reg, jy ook. Tensy ons baie laag aan sy voete bly, daar dagliks ons voedingsstowwe optel, heel dag moet hom loop soos 'n radio wat ingestel is op die golflengte van die stasie, moet hom in kontak bly. As dit nie daarvoor is nie, is ons teen 12 uur vandag klaar weer, verskoon die Engels, off the map, buite sy wil. Mag die Here hierdie nuwejaarswandel wat hy van jou en my vra kom in staat stel, sodat ons dit kan doen. Amen. Here, baie, baie dankie opnuut vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie vir die woord wat altyd vars is en soos 'n tweesnydende swaard is en indring tussen siel en gees. En o, Here, u woord is volgens ons baie duidelik en u weet, u kan dit nie van ons verwag sonder een staatstelling nie. En daarom nooi u ons so in die begin van hierdie jaar om ons plek te gaan vind soos ou Maria van ouds, by u voete. Om u te vertrou dag vir dag. Om ons wortels te laat insak in die genade van God. En daaruit sal lewe, just, to love mercy, en om ootmoedig met Here te wandel. U kom doen het vir ons, Here, asseblief. Ons wil op hierdie weg loop, ons kan nie sonder u nie. Ek bid vir myself, ek bid vir elkeen wat na my luister, ek bid vir hulle wat vandag nie eens na hierdie woord gaan luister nie, wat nie eens gaan moeite doen om dit te soek nie, dat jy toch vir hulle sal doen, sonder dat daarvan bewus is. Vader, ek bid die dinge in Jesus' naam. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoeker gemeenskap van sy Gees moet u wees en met u bly, sodat u kan doen wat God ons vra om te doen. Amen.